مالك مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم؟ ليه بتسأل ليه عني من وراهم؟
مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم؟
ليه بتسأل ليه عني من وراهم؟
مش خلاص نسيت
موقع بانل.